Příjemné nedělní dopoledne, milí posluchači. Vítejte u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás zavedeme na zajímavá místa v centru i okolí Vysokého Mýta. Navštívíme jeden nádherně zrekonstruovaný měšťanský dům, pak vás vezmeme po takzvaných chodníčcích na výlet na Vinici, kde kdysi stála krásná vila Hermenegilda Jirečka, rytíře ze Samokova. A nakonec se podíváme k pomníku, který připomíná válečné běsnění z roku 1866. Tedy přijměte pozvání na výlet, dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou krásné nedělní dopoledne, milí posluchači. Dnešní východočeské výlety budou z Vysokého Mýta. A my jsme teď u Morového sloupu s historikem Zdeňkem Horákem. Pane Horáku, vždycky to vysokomýtské náměstí vypadalo takhle, protože ono je poměrně velké, má uprostřed Morový sloup, okolo jsou vzrostlé lípy. Vždycky to tak bylo?
Vždycky to tak úplně nebylo. Co je původní, je ten čtvercový tvar a ty půdorysy těch parcel, které jsou všude okolo. Ty se změnily jenom pramálo, je to vlastně ten největší architektonický klenot, který v dnešní Vysoké Mýto má. Co se proměnilo, je ta dispozice těch domů a některé domy ubyly. Tady přímo uprostřed toho náměstí, kde máme ty stromy, jsou to bývalé vlastně lípy svobody vysazené po vzniku Československa, tak tady stávaly domy, které patřily rodinám těch původních zakladatelů města, vlastně těch německých patriciů, kteří se podíleli přímo na tom založení Vysokého Mýta. Ovšem během husitských válek, protože to byli katoličtí a navíc ještě Němci, což v Čechách čas od času působilo problémy, tak během husitských válek, když došlo tady k nějaké vnitřní revoluci, tak byly z města vyhnáni a jejich domy byly zbořeny. Zůstaly po nich tady prázdné parcely a kdybychom možná silně dupali na zem, tak také bychom dostali příležitost nahlídnout i pod povrch, protože po nich zůstalo také sklepení.
Takže to vlastně to prázdné čtvercové náměstí je od těch husitských válek?
Od těch husitských válek vlastně se nějakou dobu ještě užívala torza těch domů, pak tady byly různé řemeslnické krámky, které byly součástí trhu a jinak to náměstí vždycky bylo plné života. To náměstí bylo nevydlážděné, bylo hliněné, lípy vyrostly až po vzniku republiky a předtím tady okolo toho Morového sloupu byl takový kruh a to byly kaštany.
Dnes jsou zachovány dvě vstupní brány, je to tak?
Zachovány jsou dvě vstupní brány a z té třetí brány schoceňské nám zůstala pouze ta hlavní věž.
Takže je pražská a litomyšlovská.
Brány se jmenovaly podle cest, podle směrů, kterými vedly. Pražská, dříve se jí říkalo vraclavská, litomyšlovská a choceňská.
Co ještě kromě těch domů na náměstí zmizelo z Vysokého Mýta?
Tak kromě těch domů těch německých patriciů, také během husitských válek zmizel vysokomýtský klášter. Byl buď jeden nebo dva, ženský klášter Klarisek není zcela spolehlivě doložen. Každopádně víme, že tam byl klášter minoritu. Opět během stejných událostí, během vlastně převzetí města husitskými Pražany, došlo tady k nějakým vnitřním nepokojům a ty kláštery byly zbořeny, vypáleny a již nikdy nebyly obnoveny.
Nezanikly jenom domy na náměstí a kláštery, ale zaniklo také několik hřbitovů, je to tak?
To je takový zvláštní kolorit vysokomýtských stavebních dějin. Když tady máme nějaký hřbitov, tak zpravidla někdo přijde s nápadem postavit na jeho místě školu. Hřbitov se přesune na místo jiné a o několik století později přijde někdo s nápadem postavit tam školu a takto máme hřbitov už na třetím místě a téměř veškeré naše vysokomýtské školy stojí doslova a do písmene na mrtvolách.
Tak doufáme, že se to na vysokomýtských dětech nijak negativně neodrazilo.
Myslím, že vysokomýtské děti jsou zcela v pořádku, jsou veselé, zdravé, stejně jako v jiných městech a zdá se, že toto sepětí s tím dávnověkem celkem funguje.
Pane Horáku, co byste doporučil lidem, kteří se chtějí podívat trošku na tu historii Vysokého Mýta? Bude ještě něco vidět pěkného, co se zachovalo, co nebylo zničeno nějakou přestavbou 20. století?
Vysoké Mýto nemá nějakou výraznou architektonickou dominantu, možná kromě chrámu svatého Vavřince. Vlastně naším pokladem je ten urbanistický celek jako takový, to znamená jednotlivé měšťanské domy. Bohužel dochází k jejich devastaci a to nejenom v dobách minulých, ale i v současnosti, ale odvedu vás k domu, který je jednou zářnou výjimkou a budeme určitě rádi si ho prohlédnout.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme ve Vysokém Mýtě a Zdeněk Horák nás zavedl nedaleko litomyšlovské brány k čerstvě opravenému domu. A my jsme požádali majitele, spolumajitele toho domu, který se postaral o rekonstrukci, Radomila Novotného, aby nám řekl, jak to bylo. Pane Novotný, proč jste se rozhodl koupit zrovna tento dům? Je to na rohu jaké ulice?
Tůmová 107 a Šafaříkova. Takže dobrý den. Takže stojíme opravdu před čerstvě zrekonstruovaným domem. My jsme v podstatě tu rekonstrukci dělali ve spolupráci hodně s památkářema, takže tento stav, který vidíte, je zhruba začátek 20. století, někde 1905. Nahoře máme vlastně tři svatý, je tam úplně nejvyšší svatý Nepomuk, pak máme svatýho Václava a svatého Víta.
Vy jste si dům koupili i z galanterie, je to tak?
My jsme si dům koupili a ta galanterie už tady byla a byla tady paní králi, byla v nájmu a ta se rozhodla po určitý době ten nájem ukončit a ukončit vlastně prodej galanterního zboží ve Vysokém Mýtě. A protože tady ta galanterie je, co já pamatuju, tak my jsme se rozhodli, že to od ní kompletně koupíme. Je to takové zboží, prostě malý knoflíky, nítě, vždycky za pár korun, ale v podstatě podobné obchody existují v celé Evropě. Když pojedete do Německa, do Belgie, do Francie, tak všude takovéhle obchody existují a většinou tohle zboží nenabízí žádný velký obchoďáky. Takže podle mýho názoru by v každém městě taková galanterie měla být a proto jsme se ji rozhodli tady zachovat.
Vy jste se vlastně přes noc stal šéfem galanterie, ale vy jste přitom původní profesí strojař.
Strojař, no, takže my jsme o tom opravdu vůbec nic nevěděli, vůbec jsme nevěděli nic o provozu galanterie a v podstatě jsme si prošli všema peripetiema, jakýma si prochází třeba i velký firmy, i přesto, že to je malý obchůdek, takže to všechno jsme si museli tak nějak naučit a dostat do provozu.
Tam je zajímavé, i od koho jste koupil ten dům, jste ho nekoupil od žádného starousedlíka.
Ne, tak my jsme to koupili od vietnamské rodiny, která tady ve Vysokém Mýtě žila a rozhodli se odstěhovat do Prahy a to byla pro nás příležitost. A my jsme zrovna tak nějak se o tom dozvěděli a dům jsme si prohlídli a protože nebyl zkažený žádnou předchozí rekonstrukcí, tak jsme se rozhodli ho zakoupit a opravit.
O co jste se snažili při té rekonstrukci?
My jsme se snažili hlavně o to, aby jsme zachovali historickou hodnotu toho domu. Jo, takže, jak jsem říkal, že jsme spolupracovali s památkářem a my jsme s nimi spolupracovali rádi a většinou jsme dali jako na jejich doporučení a i díky tomu vlastně ten dům vypadá tak, jak vypadá. Protože třeba barvu toho domu, kterou teď vidíte, jsme určili tak, že se v podstatě odkrývaly barvy vlastně těch omítek a až jsme došli na tu nejstarší, která tam byla, tak tu jsme nějakým způsobem se snažili identifikovat a vyšlo z toho současné zbarvení tohohle domu. A třeba tady vidíte ty pískovcový portály, vlastně i ty bysty, co jsou na štítu, byly zrenovovaný vlastně sochařem a tady z Vysokomícka.
Dům je patrový a má půdu poměrně velkou.
Ano, má vlastně jedno patro a nad tím ještě půda, kterou jsme nechali jakoby půdou.
Jak dlouho jste rekonstruovali celý ten dům?
Tak my jsme ten dům pořídili asi v roce 2015, jestli se nepletu. Potom jsme připravovali projekt, protože vlastně jsme na tu rekonstrukci měli opravdu podrobně zpracovaný projekt a měli jsme zpracovaný stavebně historický průzkum a samotná rekonstrukce probíhala asi rok a půl.
Můžeme se do domu podívat. Provedete nás?
Určitě velmi rád.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes z Vysokého Mýta a my jsme teď v jednom historickém domě, kde je dnes galanterie a jsme tady s šéfem galanterie, s panem Radomilem Novotným. Pane Novotným, vy jste celý dům zrekonstruovali a my jsme teď v přízemí a tady je velmi krásný zrekonstruovaný starý strop. Jak jste ty malby dostali ven?
Tak, v podstatě jsme tady objevili během rekonstrukce historicky cenné malby a ty jsme ve spolupráci právě s Vysokou školou Vrty Tomišle zrestaurovali. A není tady ale jenom ten strop historicky cenný. Máme tady třeba i nejstarší okno v tomhletom objektu. Je někdy z druhé poloviny 19. století. No a ještě je tady jedna taková zajímavost a to je trezor, o kterým jsme vůbec nevěděli, že tady je. Objevili jsme ho právě při té rekonstrukci, protože byl pod omítkou. No a když jsme ho objevili, tak jsme z něho měli velkou radost a rozhodli jsme se, že ho otevřeme o svatojakubské noci, že to nám dá asi větší šanci, že v něm něco najdeme.
A našli.
Bohužel jsem dorazil ve chvíli, kdy už byl otevřený a pán, který ho otevíral, tvrdil, že tam nic nebylo.
Ale vy v přízemí nemáte jenom prodejnu galanterie?
No, máme tady ještě takovou další malou místnost, takovou pitoreskní místnost, kde chceme vytvořit kavárnu, ale k té kavárně potom je krásný dvoreček, takže když bude venku hezky, tak se dá být i na dvorečku. Já se omlouvám, že to tady úplně nedělám. Takže tady jsme v prvním patře a tady my chceme mít pokoje na krátkodobý ubytování. No a teď půjdeme na Pavla. Opravdu to je asi moje nejoblíbenější místo, se mi opravdu hrozně moc líbí. My, když jsme ten dům koupili, tak v podstatě ta pavlač byla uzavřená. Jedna, druhá, třetí arkáda byly v podstatě zasklený a ta čtvrtá, kterou tam vidíte, ta byla úplně zazděná. Ta tam v podstatě nebyla, takže my jsme znovu tu arkádu jakoby otevřeli a v podstatě jsme tu pavlač nechali úplně otevřenou do dvorečka.
Je vidět, jako máte krásnou dlažbu na dvorečku.
Zelenou, krásnou, no. Ta dlažba, to zase prostě přemýšleli jsme o tom, jaký materiál použít na dlažbu. No a nakonec jsme objeli prostě starý sběrný dvory a objevili jsme nádhernou pískovcovou dlažbu, kterou jsme tady položili. Jsou tam opravdu balvany, které mají metr na metr a jsou 20 cm vysoký, takže pro dva chlapy docela slušná zátěž. No a tam vidíme i vlastně do podchodu, který vede na zahradu, která je celá uzavřená, dá se na ní dostat jenom tímhletím podchodem. A v tom podchodu vidíte dlažbu, která je opuková a kterou my jsme tady našli. Jenomže opuková dlažba by neměla být na přímém dešti, tak jsme ji také schovali do podchodu, ale je to originál vlastně dlažba, kterou jsme vykopali tady v domě.
Jste, Pavle, že máte krásný výhled na kostel, na těmi dvorky.
Tady máme výhled na kostel Nejsvítější Trojice, který je v parku vlastně, a už v tom předchozím pokoji jsme viděli vlastně výhled na náš druhý vysokomítský kostel, a jemu říkám spíš katedrálu teda. Možná jediný dům ve Vysokém Mýtě, ze kterého je výhled na oba katolické kostely ve Vysokém Mýtě.
Takže rekonstrukce je u konce?
Rekonstrukce je u konce. No a já začínám být hrozně moc nervózní, protože jsem nikdy nepracoval v kavárně, nikdy jsem nepracoval ani na hotelu, ani v galanterii. Tak je to pro mě úplně nový zkušenosti ve 46 letech. Takže jsem z toho trošičku nervózní, je to prostě úplně něco jiného, než jsem dělal doteďka. A já bych byl rád, aby z toho všichni měli radost a v podstatě naším cílem bylo, aby jsme tomu domu dali možnost žít i v dnešní době. Nebyla pro nás priorita provozy, který v něm chceme mít, bydlení nebo obchod. Pro nás byl prioritou ten dům.
A dáte mu nějaké jméno, nebo už jste dali?
Jo, jméno mu dáme. A mně se strašně, ono je jako i složitý jméno i na vyslovování, ale asi je srozumitelný mezinárodně. Je to možná z francouzštiny, kde se říká bon vivant, v češtině se říká bon vivant, a my všichni, co tady budeme pracovat a možná chodit na kávu, bychom měli žít takovým tím bon vivantským způsobem.
Historický dům na rohu ulic nedaleko Litomyšovské brány měl velké štěstí. Ne každý historický dům takové štěstí má, ale o tom si řekneme za chvíli. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme se dostali kousek za Vysoké Mýto, do míst, kterému se říká Vinice, nebo na Vinicích. A jsme tady se Soňou Krátkou z regionálního muzea z Vysokého Mýta. Soňo, my jsme tady hlavně kvůli tomu, že ne všechny domy, historické domy, měly štěstí a přežily. Proč jsme tady na Vinici?
Stojíme v místě, kde si v 80. letech 19. století nechal postavit dům významný vysokomýtský rodák Hermenegild Jireček. A bydlel zde až do své smrti a později až do 60. let 20. století zde bydlely dvě jeho dcery. Jedna velmi významná klavírní virtuózka a druhá fotografka, jedna z prvních žen fotografek u nás.
My se fotografce Julii Jirečkové budeme v únoru věnovat ve speciálním pořadu, který bude o regionálních fotografech, ale já bych chtěla ještě připomenout Noemi Jirečkovou. Ona byla velmi slavná, až fenomenální klavíristka.
Byla opravdu mimořádná, ale později došlo k nějakým zdravotním komplikacím a v podstatě na začátku 20. století odchází do pozadí. Absolvovala i několik léčebných kur, ale k tomu, aby se vrátila v té vlastně slávě původní na velká světová klavírní jeviště, už se nestalo. A pokud koncertovala, tak jenom doma anebo pro takový velmi malý okruh posluchačů.
Ona měla mnoho obdivovatelů a patřil mezi ně také Jaroslav Seifert.
Měla samozřejmě velmi mnoho obdivovatelů, protože skutečně musela být fenomenální. A sám Jaroslav Seifert jí zde navštívil v době, kdy jí bylo 80 let a také jí věnoval jednu svoji báseň.
Ta se příznačně jmenovala Na Vinicích.
Myslím si, že i on sem jezdíval a i jemu to místo učarovalo, protože skutečně, kdo se sem vydá po našich stopách, zjistí, že je tu krásně.
Tak aspoň pár veršů. Slyšel jsem ruce vaše, když padly do kláves, a všechno, co zde spalo, probudilo se vráz. I květin bylo málo, ač všechno kvetlo zas. Ta vila stojí na srázu, tady se možná pěstovalo ať už víno nebo nějaké ovocné stromy.
Ano, ano, právě proto se zde dodnes říká Na Vinicích, protože zde byly pokusy s pěstováním vína a ještě v 19. století se zde pěstovalo ovoce, byly zde sady.
My stojíme před domem, který tady už zdaleka nevypadá jako historický dům. To, že to byl kdysi krásný dům, to je vidět už jenom podle té brány a podle nějakého zábradlí.
On Hermenegild Jireček obdivoval architekturu ruskou, takže si představoval, že vlastně ten dům, který si si tady nechá vystavit, bude evokovat ruskou daču. A děvčatům Jirečkovým se tady velmi líbilo. Ono je tu opravdu nádherné prostředí, je tu krásná příroda. Z Vysokého Mýta sem dnes vede naučná 5-kilometrová stezka turistická a vlastně nejenom Mýčtí mají po celé generace tuhle tu trasu jako výletní, víkendovou a dostanete se sem z Vysokého Mýta po takzvaných chodníčcích, což byla dříve vydlážděná cesta, ale dnes už je vlastně ta Lipová alej vybetonovaná.
Informační tabule říká, že stojíte před bývalou vilou Samokov. Jak přišla k tomu názvu?
No, Hermenegild Jireček byl opravdu velmi významná osobnost, která se zabývala mimo jiné historií práva, ale také učil korunního prince Rudolfa a právě za své umění byl povýšen do šlechtického stavu a zvolil si přídomek ze Samokova. Chtěl upomenout jednak na to, že jeho předci byli kováři a také na to, že si své znalosti vydobil sám svojí trpělivostí a tím, že se mnoho učil. Takže právě proto se tady tomu místu říkalo Samokov.
Jeho dcery už neměly potomky, takže dokdy tady žili?
Julie a Noemi Jirečkovi zde žili až do 60. let 20. století a v podstatě velmi skromně. Dochovaly se nám informace od pamětníků, že jim vlastně nosili lidé z okolí jídlo, protože zřejmě teda důchody neměly nějak zvlášť vysoké, ale zůstali věrny až do poslední chvíle tady tomu místu, v podstatě až odsud potom putovali do nemocnice, kde zemřeli. A už to, že tady trávili tak dlouhou dobu sami, tyhle ty staré dámy, se samozřejmě promítlo i na tom, že dům nebyl udržovaný a že chátral, že i zahrada potom zarůstala. Takže poslední fotografie, které máme uloženy v archivu našeho muzea, skutečně ukazují velmi schátralou budovu, kterou zřejmě možná také bylo nutno nejenom přestavit, ale hlavně také strhnout.
Dnes je opravdu z toho krásného domu takový bryzolitový rodinný domek, nepříliš hezký.
Bohužel ne všechny domy měly takové štěstí.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď na Vysokomýtském hřbitově a jsme tady se Soňou Krátkou z regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Soně, my jsme tady před hrobkou Hermenegilda Jirečka, rytíře ze Samokova. My jsme si o něm před chvilkou povídali, byli jsme před domem, který si nechal postavit na Vinicích. Hermenegild Jireček měl ale víc domů ve Vysokém Mýtě, je to tak?
On se původně narodil v domě, který už dnes bohužel také nestojí. Stával vlastně v bezprostředním centru města naproti dnešnímu hotelu Tejnora, ale protože ten jeho rodný dům také postupně chátral a bohužel musel ustoupit výstavbě silnice a moderního pavilonu tělocvičny Vysokomýtské stavební školy, tak byl zbořen. A vlastně jediné, co se z tohoto domu rodného Hermenegilda Jirečka zachovalo, je pamětní deska, která je uložena ve sbírkách Vysokomýtského muzea a upomíná na to, že v tomto domě, který dnes už nestojí, se narodil tento významný vysokomýtský rodák Hermenegild. My mu říkáme Hermín Jireček.
Zbylo tady něco vůbec po rodině Hermína Jirečka?
Trojrozměrných věcí v muzeu máme poměrně velké množství, protože jedna serbila fotografka, máme nádherné secesní fotografie, ale ani z rodného domu Hermenegilda Jirečka, ani z toho domu, který pro svou rodinu nechal postavit na nedalekých Vinicích, se nezachovalo víc než jedna pamětní deska a dva betonové erby z domu na Samokově.
Kromě toho vůbec nic?
Je to trošku smutné, ale zrovna po téhle z té vysokomýtské rodině se nezachovalo nic víc než honosná hrobka na Vysokomýtském hřbitově.
Rytíř ze Samokova má jednu z těch krásných hrobek tady na Novém hřbitově. Kde byl původní hřbitov ve Vysokém Mýtě?
Původní hřbitov stával kolem kostela Nejsvětější Trojice, což je vlastně bezprostředně pod hradbami a samozřejmě z hygienických důvodů Vysoké Mýto stejně jako mnoho jiných měst přistoupilo k tomu, že vykolíkovalo za katastrem města plán nového hřbitova a sem byly postupně přenášeny ostatky a někdy i hrobky významných osobností postupně od začátku 20. století. A máte naprostou pravdu, hrobka rodiny Jirečkových je jedna z těch nejhonosnějších, nejvíce majestátních, je Pískovcová. Najdeme ji u zadní brány východové ze hřbitova a jejím autorem, jak si můžeme všimnout na kraji schodiště, je významný vysokomýtský architekt a stavitel Drahoš.
Já musím říct, že procházka po Vysokomýtském hřbitově je skutečně hezký zážitek a vy jste vytvořili i takový pěkný plánek nebo návod na tu procházku. Říkáte mu Vysokomýtský hřbitovník?
Nechali jsme se trošku inspirovat například pardubickým Slavínem, protože v Pardubicích jsou všechny hřbitovy podobným způsobem zmapovány, ale samozřejmě nemířili jsme tak vysoko až na Slavín. Zkrátka dobře, máme Vysokomýtský hřbitovník, kde jsme se snažili zmapovat a připomenout ty nejvýznamnější osobnosti, které pocházely z Vysokomýtského vysokého mýta. Samozřejmě bylo velmi těžké z těch mnoha desítek vybírat těch 22 osobností, které se podařilo vměstnat na tenhle ten hřbitovník. Prozatím vyšla taková drobná skládačka, která navede zájemce tam, kam se mají vydat, pokud hledají určitou osobnost. A v roce 2020, takže letos, pravděpodobně by měly být obsáhlejší průvodce, kde budou už medailonky jednotlivých rodin a osobností.
Takže kromě rytíře ze Samokova, čí hrobku tady najdeme, která stojí za povšimnutí?
Například zde najdeme hrobku rodiny Poplerových, protože Rudolf Popler, to je spojitost s Pardubicemi, byl dostihový jezdec, který vlastně skonal z důvodu zranění, které utržil na Kinského memoriálu. A najdeme zde také dalšího významného vysokomítského rodáka, což byl Ajus Vojtěch Šembera, významného fotografa Vratislava Trubce. Najdeme zde zakladatele firmy Cihlářské, což je hnedka vedle rodiny Jirečkových, krásná další hrobka rodiny Jucie Tomáška. Opravdu těch osobností je mnoho a bylo velmi těžké vybírat.
My už teď opustíme vysokomítský hřbitov, ale ve městě ještě zůstaneme, půjdeme se podívat na Harta. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Jsme na kraji Vysokého Mýta, na Hartách a jsme tu se Soňou Krátkou z místního regionálního muzea. Soně, my jsme v místě autodromu a jsme u krásného kamenného pomníku. Komu je ten pomník, z jakého je roku?
Z jakého roku tenhle ten pískovcový pomník přesně je, to se bohužel nepodařilo zjistit. Můžeme být vůbec rádi, že se na něm zachovaly pozůstatky nápisu a ten nápis právě upomíná na to, že zde byly desítky vojáků, kteří byli zraněni v rámci bitvy v roce 1866 na Chlumu a byli rozváženi mnoho kilometrů do okolí, protože jich opravdu bylo velké množství a 96 jich zemřelo i zde ve Vysokém Mýtě v lazaretu v rámci léčby.
Je to jediný pomník tady v okolí Vysokého Mýta?
Je to s podivem, ale tohle to není jediný pomník, který upomíná na válečné běsnění v roce 1866. Na hrázi rybníka Chobot bychom našli ještě jeden pomník, který byl nedávno opraven a na tom najdeme jenom nápis obětem války roku 1866. A máme zde ještě jeden pomník, který bychom našli na silnici směrem k Ústí nad Orlicí při výjezdu z Vysokého Mýta a ten připomíná další událost. Pruští vojáci dovlekli na výslech sem purkmistra z Červené vody, jmenoval se Eduard Mayer a ten zde zemřel v kopce ve Vysokém Mýtě. A jako připomínka i tohoto úmrtí osobnosti, která byla spojena s válkou 1866, je zde i tenhle třetí pomník, který najdeme ve Vysokém Mýtě.
A on tam, ten purkmistr, byl pohřben na tom místě, nebo proč tam je ten pomník?
Je to jenom upomínka téhle z té události, protože byl pohřben na starém vysokomítském hřbitově neznámo kde, takže dnes už místo jeho posledního odpočinku neznámo. Ale máme zde ten kříž, který byl styčen na připomenutí toho, že ve Vysokém Mýtě zemřel.
Tady na Hartách bylo v 70. 80. letech vlastně cvičiště střelnice sovětské armády. Je s podivem, že se ten pomník dochoval.
Je to samozřejmě s podivem, protože vlastně kousíček odsud vede ta hlavní dráha autodromu Vysokomítského, tak občas je nutno samozřejmě i tenhle ten pomník chránit v případě závodů motokár třeba, které zde každoročně probíhají, ale i pobyt sovětských okupačních vojsk, tenhle ten pomník přežil s podivem, celkem bez úhony, až na takový drobný nápis, který byl vyryt ve spodní části toho pomníku.
No, pomník je zrekonstruován. Ten ruský nápis je tam trochu znát, ale člověk o něm musí vědět, aby si ho všiml. Je možné se sem přijít volně podívat?
Úplně tak volně to možné není. Je potřeba se předem domluvit, to znamená napsat nebo zatelefonovat si na velmi ochotné pány ze zdejšího autodromu, kteří se musí řídit tím, jaký je aktuálně provoz. To znamená, že pokud je třeba celý areál pronajat, probíhají zde nějaké závody, cvičné jízdy, školy smyku, tak je to samozřejmě komplikovanější, ale pánové jsou velmi vstřícní a zájemcům jsou ochotni vyjít maximálně vstříc a umožnit prohlídku tohoto pomníku.
Ten rok 1866 byl pro zdejší kraj velmi památečný, protože lidé se určitě báli, že se válka posune až sem, až na tohle teritorium, i když vlastně sem už nedošla. Stahují se k ní nějaké pověsti z té doby?
Samozřejmě i z téhle z té doby máme dochovanou jednu pověst. Nevztahuje se přímo k Vysokému Mýtu, ale popisuje příběh z nedaleké Chocně, kdy se vypráví, že stromořadí na Hemžích, které Selka jedna vydávala za blížící se vojsko, zachránilo to, že vlastně rakouští vojáci se vyhli Chocni a okolí, protože skutečně uvěřili té Selce, že to nejsou stromy, to, co v dálce vidí, ale že je to šik vojáků a proto vlastně zdejší oblast obešli, takže to je taková půvabná upomínka toho, že skutečně i rok 1866 se otiskl v paměti lidí kolem Vysokého Mýta.
A tady u pomníku, připomínající rok 1866, skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. A já vám přeji, milí posluchači, hodně štěstí na rozcestí. Loučí se s vámi Šárka Kuchtová.